Vi er altså inne i det andre Korinterbrevet, og vi er i kapittel 9. Og vi ser litt på det som har med givertjenesten. Gud elsker en glad giver. Det burde være en lykkelig del av gudstjenesten dette, eller et møte. Det er klart at det rører sterkt ved våre indre holdninger. Du kan løses fra dine jordiske rikdommer uten at det gjør vondt. Nå skal du høre hva det står i det 8. vers i det 9. kapittel i 2. Korinterbrev. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger. Jeg har overflod til all god gjerning. Dette verset betegnes av og til som Paulus sitt overflødighetsånd. Men en kanskje skulle betegne det noe i så måte at det er Guds overflødighetshorn. Det er han som gir. Det er Gud som gir. Ikke av sur plikt, men av pur glede, og ikke bare av glede, men av kjærlighet. Nå tror jeg ikke at velsignelsen, den som han gir, alltid er materielle velsignelser. Det finnes en god del mennesker i dag som tror at de kan gjøre Gud ansvarlig for at de har fått løfte om materielle velsignelser. Men det tror jeg det er ingen av oss som kan. Han har lovet å velsigne oss med all åndelig velsignelse. I vers 9 og 10 leser vi: For det står skrevet, han strødde ut og gav til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise. Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt, og grøden av deres rettferd skal han gjøre stor. Dette er et sitat fra Salme 102, og det kaller det mennesket velsignet som frykter Herren, og gir til de fattige. Vi skal dele med dem som ikke har så meget, og det er et kolossalt behov for den innstillingen i den kristne menighet i dag. Og det påhviler oss et ekstra ansvar å ta hånd om troende som trenger det. Og her dreier det seg ikke bare om økonomi, men det kan dreie seg om gjestfrihet og om omtanke. Mange kristne har denne gjestfrihetens gave, og det er en gave som de har å åpne sine hjem. Og ikke bare de åpner hjemmene, men de får menneskene til å kjenne seg hjemme. Og så får de et inntrykk av at de er betydningsfulle og enestående. Og det er mange måter å nå de ensomme på. Mennesker som savner et fellesskap. Paulus tar til illustrasjon om brukeren som ikke bekymrer seg om det. Han bruker en tønne etter tønne med såkorn og strå ut. Du må så generøst. Fordi gjør du det, så vil du få en god høst, og det var det Paulus sa. Det er Gud som gjør mangfoldet ut av såkornet som bonden strør ut. Og det er Gud som vil gi mangfold av avkastning for det du gjør for han. Så vi må ikke være engstelige, vi må ikke være redde, vi må så generøst. Dette betyr ikke at vår givertjeneste skal gå på bekostning av andre forpliktelser og oppgaver som vi har. Vi har jo ansvar for vår egen familie. Men vi må ha et balansert syn. Vi må bruke sunt, godt, alminnelig vett. Vers 11 og 12. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, som også er en gudstjeneste, er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød. Den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud. Når du gir, så skaper det takk. Ja, det gjør det. Det å gi fører oss ut av småskårenheten og gjør takken rik for Guds åsyn. I vers 13. Når dere har fullført tjenesten og bestått prøven, vil de prise Gud for deres lydighet i bekjennelsen til Kristi evangelium, og for deres vilje til å gi i fellesskapet med dem og alle de andre. Legg merke til at Paulus ser på den gaven korinterne nå er i ferd med å gi som en prøve på den tro og de åndelige rikdommer som de påstår at de har. ord og handling, dem hører sammen. Og der det skjer, vil det stige opp en takk til Gud fra noens hjerter. Og i dette tilfellet, fra de fattige Jerusalem, som fikk denne gaven, og så fikk de oppleve et stort fellesskap som de står i sammen om. I vers 14. Og de vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde Gud har gitt dere. Og gi altså, det er nåde det. Det forlanges ikke at vi skal gi tiende. Det skal ikke være noe som skal gjøres under en lov eller under loven. Det er en nåde. Gud ber oss om å gi som en nåde etter de muligheter vi har, og etter de omstendigheter som vi står i. Noen kristne burde kanskje gi langt mer enn tiende. Andre kristne er ikke i stand til å gi det hele tatt. Vi skal gi som vi er i stand til. Nå topper Paulus det hele med dette veldige tema som givertjenesten har å si oss. Gud være takk for sin usigelige gave. Uansett hva og hvordan du gir, så kan du ikke gi det som Gud gir. Han har gitt oss sin usigelige gave. Ikke noe menneske kan stille opp mot den gaven som Gud ga oss da han ga sin egen sønn. Prøv å tenke gjennom dette et lite øyeblikk. Vi er tilbake til det som ble sagt i kapittel 8, vers 9. Selv om han var rik, så forlot han himmelen. La alt bak seg, all sin herlighet, kom som en misjonær til denne verden. Og han kom ikke bare for å leve sitt liv her nede. Han kom hit for å gi sitt liv for deg. Han kom hit ned for å dø på et kors. Han kom for å bli brutalt drept for at du og jeg skulle få ha evig liv. Han gjorde sin sjel til et offer for synd for deg og meg, du vidunderlige Gud. Og så sies det i Hebreerbrevet at han gjorde dette for den glede som ventet ham. Å, han er den vidunderlige, han er den herlige frelser. Dra han ikke ned på et lavt nivå. Han, Jesus Kristus, er den store morgenstjerne. Han er Guds sønn som har forløst oss. Han er den usigelige gave for deg og meg. Dette er selve toppen av givertjenesten. Ingen kan overstige den gave Gud har gitt. Ingenting kan gi. Måles opp mot dette. Nå har vi gått igjennom det niende kapitlet, og vi går over i det tiende kapitlet, hvor vi vil se at Paulus godtgjør gyldigheten av sitt apostelembede. Nå kommer vi altså til den siste hoveddelen i dette avsnitt av brevet som angår apostelen Paulus sitt kall. Den første delen av brevet kaller vi for kristen livsstil. Og så det andre som vi også kan trekke frem er kristen givertjeneste. Og så har vi dette som vi også kan kalle for kristen lederskap. Og så blir det en radikal endring i brevet da Paulus begynner å skrive om kristen givertjeneste. Nå kommer vi til en ny hoveddel, og den kan være like radikal, og forandring i tonen er der også, ja, stilen også. Og så radikalt at enkelte kritikere har sett på dette som begynnelsen til et tredje brev. Det kan gi vanskelig se riktigheten av. Denne erindringen i tone og stil kan enkelte forklares ut fra forutsetningen som de har. Som vi har sett var menigheten i Korint en splittet menighet. Paulus sa da han først skrev til dem, «For det har blitt meg fortalt, mine brødre, at kloes folk, at det er stridighet blant dere.» Det står i 1. Korinterbrev 1.11. Majoriteten i menigheten respekterte Paulus sin autoritet, men det var et mindretall som bekjempet Paulus, og de fornektet hans autoritet som apostel. Det virker som han i de første ni kapitlene henvender seg til menighetens majoritet. I kapitlene som vi nå går inn i 10, 11 og 12 har han en vesentlig tanke om hva han skal gjøre overfor minoriteten. Det er som å gå fra dag til natt. I denne delen vil vi snart merke at apostelen åpner hele sitt hjerte i kjærlighet. Hans hjerte som misjonær og som det følsomme menneske han var. Her vil vi møte ham som vi aldri har møtt ham, fordi han i denne delen faktisk forsvarer sin stilling som apostel. I det første vers i det tiende kapitlet så leser vi slik: «Jeg, Paulus, som går for å være så svak når jeg er hos dere, men modig når jeg er borte. Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet.» Du husker at Paulus hadde skrevet et ganske skarpt brev. Minoriteten kritiserte ham hissig, og de sa: «Paulus skriver noen svære brev, men når han er sammen med oss, så er han et null.» Paulus appellerer til dem ved Kristi egen vennlighet og mildhet. Paulus kom til Korint som teltmakeren. Han var ikke til byrde for noen, han ønsket ikke å være det heller. Han jobbet på markedsplassen hele dagen. Han svettet, og hendene hans ble såre og skitne. Han jobbet der og snakket med alle de som gikk forbi. Nå var det noen korintere som ville si om ham: «Han er ingen apostel. Se på ham. Han er jo en teltmaker. Han er bare et vanlig menneske.» Han var et vanlig menneske, men han var også en apostel. Og med det slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det tiende kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi vil se hvordan Paulus nå kommer frem med den store tjeneste han har som apostel. Paulus appellerer til den minoritetsgruppen som var i Korint med å si at han taler til dem ved Kristi egen vennlighet og mildhet. Du husker Paulus kom til Korint som teltmaker. Han ville ikke være til byrde for noen, han ønsket det ikke heller. Det Paulus gjorde var at han jobbet på markedsplassen hele dagen. Han svettet med hendene sine og ble ganske sliten, og han fikk oppleve både sår og at de var skitne. Og så jobbet han der, og så fikk han snakke med alle som kom forbi. Nå var det noen av korinterne som kanskje ville si om ham: «Han er jo ingen apostel, se på ham. Han er jo en teltmaker. Han er jo bare et vanlig menneske.» Ja, der så. Paulus var et vanlig menneske, men han var også en apostel. Paulus så likedan ut som alle de andre. Faktisk så ville mange mennesker se ned på ham fordi han jobbet med sine hender. Så når han sier: «Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet», så sier han at han er slik Herren var da han var her på jorden. Og så sier han: «Jeg er svak blant dere.» Han var ikke noe særlig å se på. Han var bare et vanlig reisende menneske som laget telt. Så det var en tendens til at en del av Korint ville heve seg over denne vanlige arbeideren med å si: «Når han er sammen med oss, så er han svak. Men når han skriver, så er han modig og skriver med stor myndighet og autoritet. Hvem tror han egentlig at han er?» Paulus skriver med den samme vennlighet og mildhet som Kristus hadde. Vår Herre hevet ikke røsten for å forsvare seg selv. Herren var ikke særlig gudelig i sin fysiske skikkelse, og så vel ikke så veldig opphøyd ut som enkelte kunstnere vil ha han til når vi skal se på hva de har utført for oss, og det de vil ha oss til å tro. Han gikk ikke rundt med en glorie rundt hodet. Han var ydmyk og sakkmodig, og det skal også være et tegn på hans etterfølgere. Det skal være et kjennemerke, dette. Så sier altså Paulus til de og sier: «La ikke det ytre lure dere.» Paulus hadde en apostels autoritet. Paulus hadde en guddommelig visjon. Han talte med autoritet. Han var seg bevisst at han hadde overnaturlig kraft, og han utøvet og brukte denne overnaturlige makt. Paulus anmodet dem om at de ikke må tvinge ham til å bruke sin autoritet. Det han gjorde var å komme med vennlighet og mildhet. Han ber dem videre om at de ikke bare må tenke på ham når de ser på den ytre skikkelse, men som den person han er med et mandat. Dette med å ringakte dem som har et kall til å forkynne Guds ord har til tider svekket den kristne menighet. Og djevelen, han driver jo med sin smarte politikk i denne sammenheng. Han er aktiv. Akkurat der ser det ut til å være en økende interesse for Guds ord blant store folkegrupper. Så hva vil den onde da gjøre? Han vil nok ikke angripe Guds ord. Men han angriper renommé og aktelse til de Guds menn som forkynner Guds ord. Det har han gjort til alle tider. Han nedvurderer, han ringakter og han vanærer de redskaper Gud har utvalgt seg. Det var nøyaktig det som hendte Paulus. La oss se hva det står i vers 2, her i det 10. kapitlet i 2. Korinterbrev. Jeg ber dere, tving meg ikke til å vise hvor modig jeg er når jeg kommer til dere. For jeg skal vise min fasthet og dristighet mot dem som sier at vi lar oss drive av rent menneskelige motiver. Paulus sier at de ikke skal undervurdere hverken etter utseende, eller at han har arbeidslitte hender, eller at han hadde et håndverk. Dette var etter disse ytre mål de hadde vurdert ham. I vers 3. Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. Den gamle oversettelsen er mer trofast mot bokstaven og lyder. For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis. Det greske ordet for kjød er sarx, og det kan brukes på tre forskjellige måter. Det kan tale om legeme, altså det fysiske legeme som vi har, kjøttet på våre ben. Men det kan også tale om svakhet, og går da på den psykologiske side. Ordet kan også anvendes i forbindelse med den korrupte natur som du og jeg har, den falne natur. Det er den åndelige meningen. Så dette ordet kan brukes både i fysisk sammenheng, i psykisk sammenheng og i åndelig sammenheng. Paulus bruker ordet kjød på alle disse tre måtene, men oftere i betydningen av den gamle natur. Adams natur, den falne natur. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, i mitt kjød, bor det intet godt, som det står i Romerbrevet 7:18. Her henviser han til den falne natur, han bruker sarx i den åndelige betydning. Når han sier vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør, så bruker han sarx, kjød, i psykologisk sammenheng. Paulus sier at han vandret i kjødet som menneske, i svakhet. Jeg tror ikke at Paulus kom til Korint ut ifra et rent menneskelig drivkraft. Dette var en åndelig krig. I sitt brev til Efeserne så skriver han, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Paulus kom ikke som et vanlig menneske som var avhengig av naturlige forutsetninger. Han kom ikke til Korint etter lengre tids annonsekampanje med svære spalter og overskrifter. Han kom ikke med store ord. Han kom ikke i en slags anti-Nero eller anti-Cæsar-kampanje. Han kom heller ikke til Korint for å rydde opp i det forfall som fantes der. Han kom heller ikke på innbydelse fra de kristne for å være hovedtaler i en kampanje. Paulus hadde skrevet i 1. Korinterbrev 2:2, «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Paulus hadde et stort perspektiv over den veldige krigsarena. Det var en himmel å vinne, og det var et helvete å innfly. Han var i en åndelig krigsføring, og det krevde også åndelige våpen. I det 4. verset her i det 10. kapittel i 2. Korinterbrev leser vi. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger. I dette verset angir ikke Paulus hvilke våpen det dreier seg om. Åndelige krig, Krigføring betyr at vi har en åndelig fiende. En åndelig fiende kan bare bekjempes med åndelige våpen. Vi får vite andre steder at vi har våpen, og de er mektige, og så er de effektive. Kan du identifisere deg med det åndelige våpen som vi trenger også i dag? Og det er viktig. Kan du det? Vårt første våpen, hva er det? Jo, det er Guds ord. Vi må ha tillit til Guds ord. Det er åndens sverd. Paulus kunne komme til Korint, den filosofiske religionens festning, med Guds ord som våpen. Og det er nettopp dette våpen han anvender. Paulus skriver i Efeserbrevet, «Ta frelsens hjelm og åndens sverd», som er Guds ord i Efeserbrevet 6,17. Paulus dro sitt sverd og stolte på dets nakne blad, og han skrev, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Jøde først, og så greker.» Romerne 1,16. Vi må ha tillit til Guds ord. Vi trenger en fast tillit til skriftens inspirasjon. Det må være mer enn akkurat trosbekjennelsen dette. I forkynnelse og i vitnesbyrd må Guds ord være margen, og ikke bare margen, men også salt og drivkraften. Det overrasker vel sikkert ingen at jeg påstår at jeg er konservativ i min teologi. Jeg tror på skriftens inspirasjon i sin helhet. Det er åndens sverd. Det er ett av våre viktigste våpen. Det andre våpenet er den hellige ånd, at den er nærværende. Paulus var seg svært bevisst av når det gjaldt sin menneskelige svakhet, men han visste at han var beseglet med den hellige ånd og utrustet ved den hellige ånd. Et annet av våre våpen i denne krigsføringen er også bønn. Ja, selvfølgelig bønn. Det er sant at det står lite om bønn både i 1. og 2. Korinterbrev, men Paulus trodde sannelig på dette våpenet. I Efeserbrevet så setter han opp en liste over de offensive våpen, og bønn er et av disse. Åndens sverd, som er Guds ord, gjør dette i bønn, og legg alt fremfor Gud. Be til enhver tid i ånden. Våg og hold ut i bønn for alle de hellige, står det i Efeserbrevet 6:17-18. Ja, det er viktig. La oss holde oss til dette. La oss se videre i det 10. kapittelet i 2. Korinterbrev, vers 5. Og alt stort og stolt som reiser seg mot Guds kunnskap, mot Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. I denne åndelige kampen skal de som strider lykkes. Når jeg sier det, så mener jeg ikke at de seirer. Du vet, det er Gud som seirer. Seieren er ikke vår, men hans. Han skal ha æren. Men Gud være takk som alltid fører oss midt i sitt seiersted. Hvordan? Jo, i Kristus og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på et hvert sted. Vi kommer ikke til å vinne alle for Kristus, men vi kan få Guds ord ut, og det er vår oppgave. Takk din Gud for den åpne dør vi har. Tenk at vi kan få lov til å vitne om ham, gjøre hans seier kjent for verdens mennesker. Det er det som er vårt store privilegium, at vi får lov til å være hans medarbeidere og hans medtjenere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.